Слушайте в понеделник след 11. Митове за образованието. Митове за развенчаване. Предаване за това как и да учиш с радост и да научаваш. С подкрепата на Фондация Америка за България.
Митове за развенчаване, свързани с българското образование. За това ще си говорим до края на предаването днес. Ще си говорим до 12 часа, защото образованието, както си казахме преди няколко седмици, когато започнахме този изключително важен за нас като общество проект, казахме си, че образованието е в основата на всичко и се опитваме да подобрим образованието, да подобрим отношенията между ученици, учители, родители и да навържем целият този пъзел, който е свързан с образователната система. Днес мита, който ние ще се опитаме да разобличим, разбира се, с помощта на моите гости, специално подбрани. Тук в студиото е: съревнованието е по-добро от сътрудничеството при ученето на деца. Дали наистина българските деца в училище се конкурират, се съревновават, дали това е лошо, а дали си сътрудничат, за това ще си говорим със следните гости. Асен Александров, директор на 51-во СОУ в София. Здравейте!
Здравейте.
Добре дошли! Едно от най-така познатите учебни заведения, може би в цялата страна, винаги вратите са отворени за медии, винаги сте давани за пример това, което се случва във вашето училище и вие сте медиен човек, който наистина допускате така в коридорите на учебното заведение, така че вашия пример е важен. Ще си говорим по телефони с Евделина Зафирова. По телефона тя е директор на 1-во СОУ в Търговище. Ще имаме връзка с нея. Едно училище от Търговище, което също е давано за пример с практиките и процесите, които протичат вътре. В студиото е и Росен Богомилов. Той е учител по история и цивилизации. Един от учителите на Заедно в час, учител в 106-то основно училище в София. Здравейте на вас!
Здравейте.
Вашето училище с какво е известно, Росене?
Ами ние сме известни най-вече с това, че инвестираме не само в обучението на своите ученици, а и в обучението на техните родители, тъй като смятаме, че това е най-доброто, което можем да направим на този етап за развитието и на учениците ни, и на техните родители.
Тоест, това е примера, който вижда детето. Примера,
да,
от семейството и вече така колелото се задвижва по-лесно. Деца от ромски происход има във вашето училище.
Да, предимно деца от ромски происход са.
На практика, какво се случва там? Много ми е интересно, веднага към вашето училище подходих. Колко са децата вътре? Разкажете ни, трудно ли ги убеждавате да ходят на училище? Как се случва целият този процес? И при тях дали е съревнование или е сътрудничество?
Ами децата в нашето училище са около 150. Ако не се лъжа по последни данни.
Да, няма може да е точно. 106-то основно училище, София говорим, да.
Как ги убеждаваме да са на училище ли? Ами, ние се опитваме да им представим, че училището не е онова, което е било. Не бива да ги плаши. Там те идват, за да творят, за да се учат да могат.
Тоест не идват със страх на училище?
Не, никакъв случай не идват със страх. Mm-hmm. Напротив, идват за да търсят новото. Идват за да получават освен знание и умения. И ние много говорим за умението за работа в екип. Защо то е необходимо? Как би им било полезно за в бъдеще? Защото това е много важно. Да осъзнаят, че освоявайки това умение в училище, те ще успеят да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда.
Въпросът е дали успяват. Вие успявате ли да ги убедите и те успяват ли да променят своята нагласа към училище?
Ами, успяват. Успяват и напоследък доста така добре го показват, като сами поемат инициативата да помагат на свои съученици, които изостават в някои учебни предмети.
Това е доста впечатляващо. Деца помагат на други деца,
да,
т.е. това е сътрудничество.
Да.
Нека с вас, господин Александров, да започнем по-общо този разговор. Този мит. Съревнованието е по-добро от сътрудничество при учене на деца. Дългогодишния ви опит какво показва?
Значи последните 20 години всичките световно известни фирми промени се начин на управление. Вече самото управление не е иерархично, а е по-скоро хоризонтално. През последните 20 години започна да се говори, че всеки трябва да е лидер в своята област. Така че всъщност аз бих използвал вместо съревнования, която така беше една дума, която използвахме до преди 25 години, думата конкуренция, по-ясно разграничение. Конкуренция или сътрудничество. Според мен сътрудничеството почти във всички аспекти е по-добро отколкото конкуренцията. Значи, първо, на пазара на труда е много по-полезен човек, да наймеш човек, който умее да си сътрудничи с други, който умее да работи
в екип.
Да. Сами аз съм назначил през 20 години, когато съм бил директор, не по-малко 100 души. И ето тук, казвам ви честна дума, нито един път не съм назначил някой с по-висока диплома. Винаги съм... Това да ми е било основния критерий. Нали? Защото високата диплома е едно самостоятелно занимание. Ти сам с така бори се да си първи. Винаги съм гледал човек, който усещам, че може да работи в екип. Друго нещо, което е важно, освен за пазара на труда, ами за гражданското общество. Значи, именно тези, значи ние трябва да възпитаваме в нашите деца умения и нагласи за сътрудничество. И това е много важно. Тези умения и нагласи за сътрудничество ще се бъде, когато те станат граждани. Те ще могат да припознават своите идеи и ще могат да се чувстват част от общото, да са горди с общото. И именно така се прави, така стават добрите граждани. Ако ще, това е полезно и в личния живот. Значи, много по-полезно е да можеш да си сътрудничиш с съпругата, отколкото да се конкурираш с нея.
Това наистина те прави пълноценен. Партньорството и сътрудничество те правят един пълноценен човек, който може да се реализира добре и вкъщи, и на работа, и навсякъде. Спорен ли е въпросът дали обаче това трябва да се залага в училище?
Задължително трябва да се залага, защото това е най... Според мен, може би, е най-важното качество, което училището трябва да възпита. И чувам напоследък, се казва, гражданското образование да се въведе в първи, втори, трети, 12-ти клас за всичките класове. И едва ли не си представя, че има някакъв някакъв предмет, при който излизат някакви хора и казват какво да се прави. А именно точно гражданското образование, точно тези качества се изграждат като подход от всичките учители. И то за това е толкова трудно. Значи да се работи в сътрудничество е много по-трудно да се организират учителите. Те трябва да карат учениците да работят в групи. Трябва да има проектно базирано обучение. Трябва да продолеят, ако щете, някакви съпротиви на родителите. Значи родителите предпочитат по някакъв начин, според мен, повече са привърженици на съревнованието. Моето дете е пълен отличник, за разлика от Георги, който не е такъв и така нататък.
Постоянно чуваме навсякъде децата да се сравняват. Моето дете, твоето дете, ти това детето, което седи на чина до твоето дете, наистина е закостеняло такова мислене. Слагайте слушалки, за да чуем какво ще ни каже сега и госпожа Зафирова, Севдалина Зафирова, директор на Първо Соло в Търговище. Здравейте, надявам се да имаме добра връзка с вас, защото и вашето училище в Търговище е един от лидерите, даван за пример за това, което се случва вътре, за партньорство, за проекти, за атмосфера и добра координация, която кипи между учители, родители, директор. Какво се случва при вас? Разходете ни в това училище. Здравейте, госпожо Зафирова.
Здравейте, благодаря за високата оценка, която чувам.
Тя е на професионалисти, да.
Дано да я заслужаваме. Едва ли мога да кажа нещо по-различно по въпроса за сътрудничеството и съревнованието. Бихме желали сътрудничеството да е приоритет, а не съревнованието в училище, но както казва и Асен Александров, пътят е доста дълъг и доста труден и трябва да си призная, че ние сме все още в началото, защото е много трудно да се работи с всички членове на училищната общност, учители, родители, ученици. Така че ние си имаме своя ориентир. Това са компетенциите от Европейската референтна рамка, но труден е начина на прилагането им при нашите условия. Силно се надяваме, че с новия закон и с новите учебни програми това ще се случи. Иначе, ако ви разходя из училището, което аз управлявам, наистина ще се повторя и със СЕН, защото прилагаме интерактивни методи на обучение, именно работата, уменията за работа в екип формираме по този начин. Имаме ново виждане за екипа, който не е група, а нещо различно. Учителите трябва да придобият тези умения. Имаме много добри практики, но имаме още и много какво да правим по отношение на квалификацията на учителите, защото в крайна сметка учителя е главното действащо лице, което ще реализира тия цели.
Добре, нека да спрем до тук с вас. Останете в тази дискусия, защото ни е важно да се включвате и да давате всеки един пример. Наистина е полезен, защото не знам по тази тема колко са добрите примери в България, които можем да споменем. Откъде обаче идва това закостеняло мислене, може би, или такъв устойчив модел и сред учители, и сред родители, и сред директори, и сред децата, че трябва да има съревнование, че на всяка цена дигането на ръка е много важно. Може би от оценките. Тези деца, според мен, ги изпитвате прекалено много и ги оценявате постоянно. Господин Александър.
Да, може би самата система на оценяване предразполага към това. Аз много често съм говорил и на други места, че трябва да се промени коренно системата на оценяване и в... всъщност, начинът по който оценяваме 2, 3, 4, 5, 6, това е едно етикиране. Значи, и именно, всеки иска някакво дете да е отличник, което е равносилно на добро дете, а не да е двойкар, което е равносилно на лошо дете. И едва ли не това се постави като някакъв етикет неизменен. А всъщност и в живота е така. Ти си добър в нещо, в друго си по-слаб. И когато работиш в различни екипи, да, някога ще има спадове, както и в живота, и в различните дейности, но пък тези, с които работиш, там ще те издърпат. Това е най-ценното качество. Да можеш екипа, в който работиш, когато имаш слаби страни, той да ги навакса. Друг път, пък, когато екипа изпълнява някакъв проект, в който ти си най-силния, именно това е майсторството на учителя, да дава различни такива задачи, така че всеки да може да показва най-добрата страна от себе си, тогава пък ти ще издърпаш. И тогава се получава това чудо, което се нарича синергия. Когато сумата от отделните части е много, много, много по-малка, отколкото това, което се получава. Когато се получи това усещане за група, това усещане за обща цел в децата, се получават чудесни резултати.
А Росен Богомилов, при вас как се получават нещата за това оценяване? Има ли стрес сред децата, при вас, сред учителите?
Ами смея да
външно,
твърдя...
вътрешно оценяване и не знам, има сигурно и други.
Смея да твърдя, че специално при мен, в моите часове, напоследък наблюдавам и при колегите, стреса при децата не е чак толкова голям, защото ние си дадохме ясната сметка, че влизайки в един учебен час, в самото начало на часа, ти трябва да комуникираш ясно с децата каква е целта на този час и защо той е важен. Върху какво ще работите. И аз винаги се стремя в края на часа да пускам така наречения изходен билет, който мери това, което са усвоили и като знания, и като умения.
Какво представлява този билет изходен, за да мога да можем да си го представим?
Изходният билет е инструмента, с който мерим. Uh-huh. Било то въпрос, било то задача, която мери всичко това, което сме правили заедно в часа.
Тоест, вие ги карате да мислят и след това оценявате дали те са се справили
дали
с това.
Дали те са се справили. Като веднага, тук е важен момент, веднага да им бъде дадена обратната връзка. Аха. Защо са получили такъв резултат? И това не е страшно. Това ни помага да си направим ясната, да си дадем ясната сметка какво сме усвоили и какво не сме. Какво ни предстои да постигнем.
Госпожо Зафирова, при вас как се случват нещата, стреса от външното, вътрешното оценяване, многото бюрокрация и още вие по-добре от мен боравите с тези административни термини?
Определено го има и за съжаление мисля, че в повечето училища отчитаме ученето заради самото учене, заради оценката, но в тази ситуация на конкуренция с критерии оценка сме поставени училищата като цяло. Ние правим дълги отчети, статистики, анализи за нашите резултати на външно оценяване, на държавни зрелостни изпити. И това е критерия, по който се съди за ефективността на нашата работа. Аз смятам, че по-скоро ние трябва да се научим да оценяваме напредъка. Децата, учениците в различните училища, и дори в рамките на една паралелка са различни. Така че, за да има оценката своята развиваща функция и за да постига образованието своите цели, ние трябва да се научим да оценяваме напредъка. И това, което чух от колегата, е един начин за оценяване на напредъка и за достигане на целите в даден учебен час. А иначе оценките са изключително важни за родителите и точно амбициите на родителите водят и до някои негативни явления в училище. Так, учене заради оценка.
Учене заради оценка, негативно явление. Също така, според мен, поправете ме ако греша, изкривяването на модела на успех. Детето някаква различна представа. Господин Александров, да, продължете.
Да, именно, много добре оказахте. Модела за успех е оценката. Общо взето, така на нашите родители, целите са им следните. Значи, в седми клас да изкара много високи оценки по български математика, да влезе в някаква супер елитна,
според тях, езикова, математическа, да,
колко
гимназия.
Е елитни и така нататък. И това са критериите, винаги са цифри. В живота не е така. Ето, например, искам да спомена тук едно изследване, което преди един месец представител на Световната банка прочете в България, и то беше свързано с това, че за намиране на място на трудовия пазар в момента много по-голям дефицит е липсата на социална и емоционална интелигентност. И ние го чувстваме това. Всички знаеме, че това е най-важното качество. Ако си нямаш, даже ще започна с ниши професии, ниши смисъл, не чак толкова квалифицирани. Примерно, магазинер. Трябва да ги има тези качества. Макар че на пръв поглед изглежда такава индивидуална професия, но трябва да ги има тези качества. В туризма всичките дейности, които ние развиваме, този в учителство, която и да е професия, но нищо не се прави. Аз някъде казах, че след като това е толкова важно, след като се установява, даже беше следвано направено в България, че 23% от фирмите в България казват, че не назначават хора, защото не притежават тези социални умения. Абе защо, за Бога, не правиме изследване, освен на тяхната четивна и математическа грамотност и на тези техни качества. Това може да се направи. И да кажат, да, сега най-добрият успех е в немската гимназия 6.00 или 5.99. Обаче има едно училище 106, където те там са постигнали невероятни успехи в развитие на социална и емоционална интелигентност, и тези хора ще могат да се интегрират. Защото в съвременния свят не се плаща вече за знанията, които имаш, а именно ние това оценяваме в училище, а за това какво може да прави с тези знания. И ако ти нищо не можеш да правиш с тези знания, т.е. ако ти не си комуникативен, значи на практика всичките ти знания нямат никакъв смисъл. Пропиляват се.
Ще трябват години, може би, за този процес да се развие до такава степен, каквато ни се иска. Малко трудно като че ли се случват у нас нещата. Такава носталгия към старите български игрални филми, бележниците, които се размахват. Нали, има го това. Емоционалната и социалната интелигентност. Разкажете при вас как се случва при Росен Богомилов.
Ами, много е важно в учебните часове децата да преживяват това, което учим. Да могат да дават оценка на процеси и събития.
Добре, пример от вашия предмет — история и цивилизация. Не знам по какъв учебник учите, но знаем, че учебниците не са много добри. най-общо казано. Какво се преживяват? Как го преживяват?
Веднага ще ви дам един конкретен пример за учебен час. Напоследък стана много актуално да говорим за османското завоевание и за това как то да бъде учено в училище.
Турско робство или турско съжителство?
Или съжителство. Това, което правя аз е, когато в пети клас разглеждам темата, използвам фолклора. Песента на Пенка Павлова, Търновска царица, е един много страхотен ресурс, който може да бъде използван в такива часове. И използвайки песента, разглеждайки историческите извори от периода, преживявайки това нещо с песента, защото тя изключително много действа на чисто емоционално ниво, учениците сами могат да дадат оценка на процесите. Сами могат да преценят какво е, къде е историческата истина, къде е художествената измислица. Ето това е.
Нека да чуем сега, да слушаме вас. Важни са нещата, които казвате, но и самите деца, различни деца, какво казват, доколко за тях конкуренцията е важна, за учениците, разбира се, какво е значението на оценките и какво им носи работата в екип. Сега ще чуем един репортаж на колегата Елена Бейкова.
Когато е нещо много трудно, питаме госпожата дали може да се съберем и да учим заедно, за да си помогнем.
По история, когато някой не знае за, например, кога е създадена българската държава, му помагам също и за други неща.
Например, по математика, някой ме попита за някоя задача, дето не аз знае. И аз му казвам и му помагам.
Имаме нов ученик Радостин и му помагам да научи песните.
Така изглежда ученето в клас за децата в 106-то основно училище в София. Училището се намира в квартал Левски и над 90% от учениците са от ромски произход. Процентът е същият за децата, които завършват образованието си, мотивирани да успеят в живота. Така приемат и значението на оценките, които им се пишат.
Оценките за мен са много важни, защото те в бъдещо време може да ми помогнат да вляза в хубав колеж и да си намеря хубава работа.
За мен оценките са много важни за напред в живота, как ще успеем, дали ще се развием и нали, като пораснем да може да си намерим работа и да си изхранваме семейството.
Искам да успея в живота, да мога да си изхранвам децата и да бъда успешен в живота.
С по-различен поглед към важността на оценките подхождат учениците от първо СОУ Свети Седмочисленици в Търговище. Въпреки, че са просто числа, оценките отварят врати към бъдещето, споделят ученици от 5, 7, 9 и 11 клас.
Защото те показват успеха ти в училище.
Защото показват колко си се трудил, за да ги изкараш.
Чрез тях мога да преценя къде трябва да положа повече усилия за усвояването на материала.
Те ще ми помогнат да се реализирам и просто няма как без оценките и да искаме и да не искаме. Те са начинът, с който ние ще можем да успеем.
Но не смятам, че оценките трябва да бъдат приоритет в училище.
За мен по-важно е какво аз знам и дали съм удовлетворена от това, което показвам като знание.
Все пак ние не трябва да забравяме, че това са просто числа. И за мен това число не може да определи знанието ми и как ще се справя за напред в живота.
Състезаваш ли се с твои съученици през карването на оценки?
Не, не се състезавам, защото оценките са абсолютно индивидуално нещо и това, че един има по-ниска оценка от теб, не значи абсолютно нищо, защото може при всякакви обстоятелства да станат каквито и да е неща, които да променят оценката към по-ниско или по-високо.
Аз съм изключително състезателна натура, затова състезавам с всички за всичко и много се радвам, когато винаги имам по-високи оценки.
И в това училище работата в група и партньорството между съученици са важни.
По-български. Играем игри в групите и всеки има роля.
Работим доста сплотено, но понякога не мога да кажа, че е по-лесно, а че е по-трудно, защото има повече разсеяни деца в група.
Правим много неща по групи, като задачи, проекти и така нататък, което наистина е приятно, защото когато сме повече хора, първо е по-забавно, по-лесно и така нататък.
Лично аз уча сама, защото се концентрирам по-лесно.
Много често се случва да работим като екип, да, И е много забавно наистина да работиш с другите и да се помагат помежду си. И да знаеш, че имаш приятели.
В едно от най-желаните училища в София, 51-во СОУ, преподава началният учител Кръстинка Митракиева. През тази учебна година децата в нейния клас изучават фолклорните традиции на Добруджанския, Шопския и Родопския край, като всяко дете подготвя и представя отделна песен, но също така принадлежи към отбора на съответния регион.
Така децата колективно работят не само за тази идея, а и когато нещо решим да направим, те се събират: елате, добруджанци, ние сме тук, елате вие при нас, примерно. Дори в междучасното, когато трябва да отдъхват, те си знаят отбори по народна топка. Търсят се и сплотено играят, за да няма такива, които са все изявени и други, които по-малко умеят, да бъдат пренебрегвани.
Мълчуганите обичат да участват в съотборни занимания.
Веднъж, когато се свършихме домашните и писахме диктовки, четахме заедно книга и много други съотборни работи сме правили.
Един път, когато трябваше да учим едно стихотворение на изуст, и аз го знаех, обаче Марти Лазаров не го знаеше и аз му помагах.
Веднъж в занималнията трябваше да учим едно стихотворение. Наредихме се в кръг и то едната страна четеше, то другата, а понякога и се редувахме.
И го научихте по-бързо?
Да, по-бързо научихме.
С моята приятелка, когато имаме да пишем по сборниците и заедно си подпомагаме, когато ни е много трудно, някои задачи, и така ни е по-весело и по-бързо се справяме.
А от част какво правим най-често, за да не пропускаме някой да не вземе участие или да не си изкаже мисълта?
Правим верижки по четене. И така всеки се изявява с своя опит за да чете.
И докато учениците от първо СОУ в Търговище очакват с нетърпение олимпиадите по български език, история и биология, за да покажат своите знания, децата в квартал Левски наблягат на спортните състезания, за да бъдат отново заедно.
Дава ми хъса да мога да победа.
Ими защото съм най-вече с приятелите и правим нещо заедно и това ми харесва, че водим училището към успех.
Ами, защото се сближаваме с приятелите ни и така. И обичаме да ритаме.
Коментара ви на това, което чухте, това бяха вашите деца от вашите учебни заведения. Двете в София, едното в Търговище. Господин Александров.
Ми коментар е, че самите деца харесват това повече, че това, което трябва да направим, според мен, е да квалифицираме учителите, голяма част от учителите да работят и да успеем да убедим родителите, че сътрудничество е много по-полезно за децата им, отколкото съревнованието.
И съревнованието, да. А току-що дадохте рецептата, това ще ни бъде финала. Как се преодолява този мит? Първо коментара ви на вас, господин Богомилов.
Много е важно нещата да бъдат изкарвани през децата, през техните потребности. Когато те сами усетят, че имат необходимост да работят заедно, тогава проблема е никакъв. Това да бъде осъществено.
Много ме впечатли това, което казаха. Те се търсят, помагат си помежду си. Кой, когато не може, госпожо Зафирова, една дума и от вас, и трябва да прекъснем за реклами този разговор, но след това ще го продължим.
Системна работа в общността, поставяне на цели и повишаване на мотивацията. Мога да дам много примери как това да става.
Добре, но след рекламите запазете ги за сега. Рекламите по Дарик.
Слушайте в понеделник след 11. Митове за образованието. Митове за развенчаване. Предаване за това как и да учиш с радост и да научаваш. С подкрепата на Фондация Америка за България.
До края на предаването продължаваме този разговор. Той е един от най-важните, за митовете в съвременното българско образование. Съревнованието е по-добро от сътрудничеството при ученето на децата. За конкуренцията и съревнованието срещу сътрудничеството, емоционалната интелигентност, социалните умения и работата в екип. Как се преодолява тази наистина това закостеняло мислене в учителите, в цялата система? Учители, родители, директори и деца? Как се преодолява, господин Александров?
Аз, например, мога да дам един много лесен пример.
Дайте.
Обичам да говоря с примери. Как родителите ги убеждавам? Родителите им казвам сега, помислете си за пълните отличници и за най-добрите ученици във вашето училище. Помислете си колко от тях стигнаха в върхове в кариерата и помислете си за ученици с някакъв среден успех 4,55 примерно, които са на много по-високо ниво. Защо според вас почти правило е, че най-добрите отличници, особено пък пълните отличници, почти като правило е, че те не успяват в живота? Именно защото те вярват в мита за конкуренцията. Те вярват в мита, че ти сам можеш всичко да постигнеш. И това е един много въздействащ пример за родителите. Друго, което искам да кажа, че митовете са само в главата на възрастните. Именно това е големия шанс. Големия шанс е, че децата, ако започнем с тях работата още от първи клас, могат да бъдат първото поколение, което да не живеят с този мит. Които да живеят с истината за тях, да е свещена истина, че сътрудничеството е много по-добре от конкуренцията. И за това не трябва да се вторачаме в толкова в тия пусти учебници, какво написано, запетайка, точка, а да инвестираме в учителите, да инвестираме пари, средства, знания, умения, как те да възпитават децата точно в тези умения. Как да провеждат уроците така, че да възпитават това качество, разбира се, и други качества. Чрез сътрудничество да възпитават всичките важни за нацията, за успеха на самите деца качества.
Добре, но и госпожа Зафирова го каза, сигурно ще го повтори, а квалификацията на учителя също е много важна. Има ли там пробив? Достатъчно ли се инвестира в квалификациите, обученията, съвременните методи?
Не е важно, а всъщност важно е колко пари, но важното е и тези пари да бъдат инвестирани, инвестирани целенасочено. Ами, затова е толкова важно, примерно, и това ваше предаване. Значи ние първо трябва сред обществото, сред журналистите да разбиеме този мит, сред възрастните, колкото можем, за да могат те да разберат, че трябва да се квалифицират учителите именно в тази област. Да могат да преподават по съвременен начин, който възпитава съвременни деца. Защото сега самите възрастни в голямата си част вярват в този мит. Вижте, че рейтингите са само по успехи от матури, от седми клас и така нататък. Да. Няма рейтинг за щастливи деца. А всички викаме, че много ги обичаме.
Няма рейтинг за щастливи деца. Ще го запомня това наистина. По това трябва да се мерим. Госпожо Зафирова, чуваме ли се, госпожо Зафирова?
Повишаваме мотивацията на учениците, техните усилия да бъдат насочени не само към определени оценки, а именно за развитие на умения, което ние наричаме емоционална грамотност, функционална грамотност. За тях тия понятия не са толкова важни. Например, с срещата с успели наши възпитаници, които заемат високи позиции в Европейска комисия или в други фирми, живеят интересно, пътуват. Точно те, тези срещи са изключително важни, учениците да разберат какво им трябва за тяхната бъдеща и професионална, и житейска реализация. По-трудно работим с учителите, но в голяма степен квалификацията, нейната целенасочена, защото сега има една хаотичност. Тук една тема, друга тема, предложена от спекторията по образование, включваме учители по различни предмети. Много зависи от директора да насочи и да планира, разбира се, че това става с участието на целия колектив, квалификацията именно за развитие на тия умения на учителите, да използват интерактивни методи, да използват съвременните технологии точно в посока формиране на компетенции, а не само на знания.
Още ли директора в училище е страшен? Такъв ли е образа на директора в българското училище? Страшен, с показалка, ходи, гледа лошо и строго. Поставете, господин Александров.
Ви заповядайте, в моето училище всъщност не мисля, че съм страшен. Всеки Божия ден, като отивам да обядвам, някъде се втурат към мен около 20-30 деца, които ме прегръщат, и аз съм щастлив точно с тази част от моята работа. Ми от директора си зависи дали ще е страшен или не. Зависи от него какъв тип авторитет иска да има сред учениците. Дали на човек, който седи най-отгоре и неговата дума просто не може дори да се коментира, или на един човек, който се опитва да разбира децата. И точно в тази връзка, аз мисля, че си сътрудничиме с Дарик Радио, в момента тече една серия от сбирки с ученици, които ги заснемаме, в които те да си кажат всичките мнения и виждания и разбирания по въпросите на образованието. Тоест, да, нещо като паралелно 52 мита.
Да,
нали? Но ние си го правим от гледна точка на учениците, защото което е мит за нас, за учениците не е мит. Те го възприемат по съвсем различен начин и много добре ще бъде да сравним тези неща.
За сътрудничеството с родителите, примера от вашето училище искам да чуя, господин Богомилов. Вие казахте 106 училище, където има деца от ромски произход много. Вие с това започнахте разговора, че си сътруднича. Как ги убеждавате родителите, че учите децата им на социални умения, емоционална интелигентност?
Ами, тук идва момента с живия пример. Нашите родители са свободни да идват и да посещават, да гледат часове, когато изявят желание. Дори се е случвало...
А те изявяват ли е въпрос?
Изявяват. Случвало се самите те да изискват родителска среща, на която да коментираме тези неща. Кое е най-важното на този етап за децата? Нашите родители винаги са... винаги имат възможността да дадат обратната връзка. Ние имаме нужда от тази обратна връзка, за да видим детето в семейството как пренася това, което правим в училище. И дали то е дългосрочно.
Обратна връзка е ключова дума, нещо, за което се хващам в този разговор, но за да го завършим, понеже сме на финал, е важно съвети, препоръки към една институция, Министерство на образованието, която наскоро пак имаше рокади. Там има нов министър на образованието, госпожа Меглена Кунева е там. Този разговор беше изключително важен, дано не се изгубим в превода някъде между това, което те чуват. Какви са съветите на двама директори и на един учител относно тази тема, съревнованието и конкуренцията, господин Александров?
Да, предстои първи съвет, съвсем конкретен. Предстои разработване на стандарта за оценяване. В стандарта за оценяване да бъдат детайлно разработени точно новите методи на оценяване. Имам предвид. Учениците да се оценяват комплексно. За това как работят в екип, за това как презентират, за това, което правят в къщи, за това как се сътрудничат и така нататък. Това е страшно важно. Така трябва да се разработи и така трябва да се обясни след това на учителите, че именно този стандарт да потикне учителите да променят своето поведение. Нали, той е хубаво да казваме, нека се променят учителите, но трябва да им дадем и някакъв инструментариум. Нали, това е едното. Второто, което бих казал е, ето вие започвате това начинание, самите медии да се опитат да разчупат стереотипните си нагласи по този въпрос. И наистина, нека да направят рейтинг на щастливите ученици. Правим рейтинг на щастливите пилет, на щастливите ученици не, което ми изглежда странно. Това се сещам на.
Това е добро начало. Госпожо Зафирова, и вашия съвет от Търговище, какво трябва да чуят в Министерство на образованието?
Първо думата на Асен Александров, а ние с него неоднократно сме работили в екипи, и може би за това мислим доста еднакво. Разбира се, държавните образователни стандарти за оценяване, които сега много ни липсват, и са причина да имаме различни критерии и да искаме учениците да развиват социални умения интелектуална грамотност, да не го постигаме. Вече има нещо, което има в проектите на, в проектите на учебни програми, но нещата ще се доразвият и силно се надявам да имаме точни и ясни критерии за оценка. Учениците могат да бъдат щастливи, това зависи от самото училище. Аз също виждам много щастливи, усмихнати деца, дори тогава, когато не са силно мотивирани да учат. Важното е в училище да им е приятно.
И в финала на този разговор оставаме на Росен Богомилов, учител по история и цивилизация. Една думичка и от вас.
Аз съм абсолютно съгласен и с господин Александров. Това, което бих добавил аз, е нека фокуса ни да не бъдат конкретни думички и понятия, а да бъде дадена онази творческа свобода на учителя, от която той има нужда, от която имат нужда и неговите ученици. И нека да вярваме повече на децата. Те сами могат да дадат оценка на процеси и събития.
Това е финалът на този разговор. Благодаря ви и на тримата за него и на вашите ученици, които участваха в репортажа на колегата Елена Бейкова. Това е край на предаването «Кой говори за днес». След минути с обзорните новини на Дарик Радио точно в 12. Спокоен ден и успешна седмица от мен, Нина Александрова. Утре в 10 ще бъдем отново заедно. До чуване.